Furet piga ne bo wai Thomas saati Yesu Kristo. Yesu Kristo nda te vo kumpono la oda kahako omen pal o nyan dolbla kabada bangye o vo ya. Ka onda zang omen da palba sansi la Thomas da obena kabanda ti yuliye badan la I kumpono la oda pa saai. Ka oda ye mambu nyo ne emeng kajike nyo on nor siga kabada pa ha o nukla pono ka la do la kazang nuk si he man ko saai. Nya nga Yesu Kristo men da kahako omen pate Thomas kamao enye fuera pone siema. Ka onpada lehen kaha omen da palba ka Thomas da benala. Opada zango onuula da kale Yesu Kristo fela kapa da sa. Lan la pone la Thomas lenda mapote ayi ni Yesu Kristo un aso. Ka Yesu Kristo da ye. Sumaham be nene mvo asieba mbenye neba nene kamesaa.